Дзяржаўныя СМІ пра надвор'е кажуць больш, чым пра выбары. Ведаюць іх вынік, а пра апанентаў прэзідэнта выказваюцца іранічна зняважліва. Недзяржаўныя ж часцей пісалі пра Някляева і Раманчука, але нікога не лабіравалі. Такія высновы зрабілі спецыялісты Беларускай асацыяцыі журналістаў падчас першага маніторынгу асвятлення прэзідэнцкіх выбараў у беларускіх СМІ. Паводле словаў сябра Рады БАШ Алесі Антіпінкі, маніторынг ахоплівае этап збору подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты з 11 па 30 кастрычніка. Пад пільнае вока спецыялістаў трапіла 18 сродкаў масавай інфармацыі, як недзяржаўных, так і дзяржаўных.
Асноўная мэта нашага маніторынга гэта ацэніць, наколькі эфектыўна поўна беларускія медыі асвятляюць выбарчы працэс, наколькі яны здольныя аб'ектыўна адлюстроўваць погляды розных кандыдатаў. Па-другое, таксама наша задача прыцягнуць увагу журналісцкай супольнасці краіны да вялікай адказнасці, якая ляжыць на журналістах, да таго, што абавязкам медыяў з'яўляецца ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі і нормамі інфармаваць выбарцаў пра ўсіх датычных да выбарчага працэсу суб'ектаў.
Як высветлілася, пытанні ёсць па ўсіх пералічаных пунктах. Праўда, у асноўным да дзяржаўных СМІ. Так сама тэма выбараў у іх увогуле не была прыярытэтнай. Ёй паводле маніторынгу прысвячалася ў некалькі разоў менш часу, чым сюжэтам пра надвор'е.
І калі паведамлялася пра збор подпісу, тык датычна патэнцыйных апанентаў дзеючага прэзідэнта дамінаваў іранічна прыніжальны тон альбо ўжываліся абразлівыя параўнанні.
Больш за тое, калі дзяржаўныя СМІ і пісалі пра выбары, то, кажа Алесь Антіпінка, у гэтых матэрыялах стваралася ўражана перад вызначнасці вынікаў выбарчай кампаніі. Тут лідэрам стала Савецкая Беларусія. Гэта, згодна з яго словамі, новы элемент у асвятленні выбарчай кампаніі дзяржаўнымі СМІ, калі параўноўваць з кампаніяй 2006 года. Супрацьлеглая сітуацыя ў недзяржаўных СМІ. Дый ацэнка ўдзельнікаў выбарчага працэсу ў іх значна больш збалансаваная, чым у дзяржаўных калег. Для ўсіх прэтэндэнтаў знайшлося месца на старонках альбо в эфіры недзяржаўных СМІ. Праўда, адзначыў Антіпінка, Уладзіміра Некляева узгадывалі часцей за астатніх. На другім месцы па згадках Яраслаў Раманчук. Але з-за чаго так сталася, актыўнасці названых палітыкаў у стварэнні інфармацыйных нагод альбо за ангажаванасці СМІ бажаўскія маніторшчыкі не высвятлялі. Выбіваецца з шэрагу недзяржаўных медыя толькі Камсамольская праўда ў Беларусі.
Параўнальна з астатнімі суб'ектамі яна большасць плошчы прысвяціла прэзідэнту, дзейнасць якога ацэньваецца станоўча, а астатнія 10 прэтэндэнтаў разам маюць 18% плошчы.
Алесь Антіпінка абяцае, што БАШ будзе працягваць маніторыць беларускія СМІ да канца выбараў, а пасля зробіць рассылку вынікаў сваёй працы па больш як 700 адрасах. Але найбольш, прызналася еўрарадыё старшыня БАШ Жана Літвіна, яны спадзяюцца, што абмеркаваць сабраны матэрыял яны здолеюць з дзяржаўнымі журналістамі, СМІ і саюзам журналістаў.
Журналістаў Беларусі абвесціў, што ён таксама будзе весці маніторинг. Вот параўнаць, як бы, гэтыя дзве працы, мне падаецца, гэта будзе вельмі сур'ёзная падстава вот, для дыалогу, для круглага стала, для абмеркавання нашых прафесійных праблемаў.
Вось толькі ці пагодзяцца дзяржаўнікі на ўдзел у такім абмеркаванні, Літвіна прадказаць не ўзялася. Дмітрий Лукашук, Еўрапейскае радыё для Беларусі.